Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, neste espazo en poucos minutos repasamos as novas ambientais que nos deixou esta semana aquí en Galiza. Uns 4.000 litros de gasoil chegan á praia dos Castros de Ribadeo tras unha sabotaxe de 10 camións da empresa Transportes Mina. Os autores da sabotaxe pincharon as rodas e romperon os depósitos de carburante de 4 dos vehículos. Gasoil que foi parar ao mar a través de dúas arquetas de augas pluviais. Fontes da investigación vinculan este ataque con outras dúas agresións a camións nos concellos de Guitiriz e de Rábade. Segundo Seprona, o vertido do carburante non causou danos graves na costa e as investigacións posteriores concluíron que tampouco se viron danados os bancos pesqueiros. Pese á oposición social coa que se atopa o proxecto mineiro de Ouro de Corcoesto, a empresa promotora canadiense está a percibir as máximas axudas e subvencións permitidas para a posta en marcha de investigacións e exploracións do xacemento. Primeiro como Río Narcea Gold Mines e despois como Mineira de Corcoesto SL, filiais da compañía, a firma canadiense xa reembolsou en 2 anos, en concepto de subvencións, 350.000 euros, e todo para tarefas previas á explotación. Ningúnha outra empresa do sector ten recibido tal cantidade de axudas para as mesmas tarefas de prospección. Os colectivos e veciños que se opoñen a este proxecto consideran desproporcionadas estas cantidades de axuda, tendo en conta o momento de crise que vivimos e a grande oposición social a que se enfronta a mina de ouro. 8 horas estivo declarando no xuízo do prestixo catedrático en náutica da Universidade de Barcelona e capitán de mariña mercante Ricard Marí Segarra. O perito da plataforma Nunca Máis asegurou que a causa do accidente do buque foi un golpe duns toros de madeira empuxados por ondas, dixo, de tamaño anormal. Segarra foi moi crítico coa xestión do Ministerio de Fomento, entón dirixido por Álvarez Cascos, por intentar solventar a catástrofe, dixo, literalmente, desde un despacho. Pola contra, o catedrático defendeu a actuación do capitán Mangouras por intentar salvar a vida da tripulación primeiro e logo quedarse no barco para corrixir a súa escora e salvar a súa carga. A petición da Fiscalía esta semana tamén declarou o enxeñeiro naval e xefe do Laboratorio da Canle de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo de Madrid, Adolfo Marón, quen dixo que as probabilidades da avaría do buque por causa da tormenta foron o 0,3%, é dicir, moi baixa. Esta semana tamén se celebrou na Audiencia Provincial de Lugo o xuízo polo presunto delito ambiental dos responsables dunha canteira de Muras por invadir un espazo da Rede Natura, o LIC Serra do Xistral. A canteira foi denunciada por Adega en 2007 logo de comprobar que estaba a actuar sobre terreo protexido sen os permisos necesarios. Pese a isto, a empresa fora contratada pola Xunta para extraer dali a pedra para o tellado da Cidade da Cultura e da Residencia Presidencial do que daquela era presidente da Xunta, Manuel Fraga. Nesta sesión declararon os 3 imputados que se enfrontan a 5 anos de cárcere e a unha multa de máis de 13.000 euros. Todos eles negaron ter nada que ver coa invasión da zona protexida. Sobre este tema afondaremos máis a semana que ven aquí en Radio Cerna. A Asociación Ribeira do Miño teme polos prexuízos socioeconómicos e ambientais que poidese causar a canteira de granito prevista en Castrelo do Miño. Asegura que os datos que dá a Xunta son irreais porque nin tan sequera se corresponden cos da empresa. Mentres a empresa fala de 12 empregos que creará en 5 anos, a Xunta aumenta esta cifra a 30. E mentres a empresa di que empregará técnicas clásicas de explotación, o goberno galego asegura que se trata dun proxecto pioneiro e moderno. O Consello Regulador de Denominación de Orixe do Ribeiro tamén teme que a canteira acabe danando a actividade vitivinícola da zona. O Concello de Pontevedra solicita a entrada na rede Civitas, a rede europea de cidades de mobilidade sostible. De aceptarse esta candidatura, o municipio podería optar a importantes fondos europeos para programas de mobilidade. Lembremos que en febreiro a Asociación Europea Intermodes outorgoulle a Pontevedra o premio a mellor política de mobilidade de 2013 polo seu proxecto Metro Minuto. Ante a ameaza do Ministerio de Fomento de pechar a liña ferroviaria entre A Coruña e Ferrol por falta de pasaxeiros, a Xunta reacciona asegurando a pervivencia desta liña, pero desbotando a continuidade de outras, como a que se mantén entre Ourense e Puebla de Sanabria. O goberno galego asegurou a sí mesmo que non subvencionará a Renfe para que manteña o servizo de liñas denominadas deficitarias. Santiago de Compostela ten un índice elevado de risco potencial de emerxencia por incendios forestais, urbanos e por temporais. Así o establece o primeiro plano de emerxencia municipal, que se atopa agora en exposición pública e que establece as medidas a tomar ante calquera circunstancia de risco para a poboación. As 11.000 sinaturas recollidas en tan só unha semana contra o maltrato dos cabalos salvaxes con cepos ou pexas chegou a Bruxelas da man dos eurodeputados do BNG e dos Verdes. Os representantes parlamentarios advertiron así mesmo a Consellería de Medio Rural dos graves riscos que supón non identificar os cabalos e da dificultade do Ministerio Fiscal para responsabilizar aos autores. Mariña Patrimonio solicita que se catalogue por patrimonio unha antiga mina de ouro descoberta nun monte de Barreiros e de Foz. Os primeiros indicios apuntan que se trata dunha mina romana da que se extraía metal en pó, pro que se empregaba o sistema de peite. Mariña Patrimonio reclama a catalogación deste contorno porque é alí onde máis pezas se teñen atopado de ouro, como torques. A Asociación de Amigos do Patrimonio de Castro Verde denuncia que a Xunta non respeta o itinerario orixinal do camiño primitivo que leva a Santiago, recentemente delimitado pola Consellería de Educación e Cultura. O colectivo anuncia posibles accións legais contra esta delimitación, como xa o puxeran de manifesto outros colectivos integrados no Foro do Camiño Primitivo, que, como esta asociación, defenden o patrimonio cultural de Galiza. Segundo datos da Axencia Europea do Medio Ambiente, o Estado español está entre os 7 países da Europa que en 2011 máis excederon o teito máximo de emisións de gases contaminantes que provocan especialmente danos na saúde. Estes son o dióxido de xofre, o amoníaco, compostos orgánicos volátiles e óxidos de nitróxeno. A maior parte das emisións rexistradas deste tipo proceden do tráfico rodado. Mañá, 23 de marzo, WWF promove a Hora do Planeta en todo o mundo. Será entre as 8:30 e 9:30 da tarde cando os cidadáns de todo o planeta están convidados a apagar as luces como acto simbólico en defensa do medio ambiente contra o quecimento global. O vindeiro 29 de marzo, Venres Santo, celebrarase a cuarta edición do Mercado Ecolóxico Tradicional de Quilmas, no Concello de Carnota. Alí, neste pobo de Quilmas, daránse cita a produtores da agricultura ecolóxica, apicultores, labregos, artesáns e asociacións ecoloxistas. A xornada aproveitarase para divulgar tamén os valores paisaxísticos, culturais e naturais da contorna. O encontro terá lugar na esplanada do Campo da Feira de Quilmas, enclavada aos pés do Monte Pindo. Organizan a Cooperativa da Agricultura Ecolóxica Reina Lupa e a Plataforma pola Defensa do Patrimonio Cultural de Quilmas. E tras 25 anos, o Reino Unido volve a apostar pola enerxía nuclear. Esta semana deu luz verde a construción dun reactor en Somerset, ao sureste de Inglaterra. Esta non é máis que a primeira dunha lista de plantas nucleares coas que prevé dotar de enerxía ata 5 millóns de fogares no país. O goberno británico presenta a iniciativa como acompañamento a outras medidas de produción enerxética no eido das renovables. O movemento ecoloxista advertiu xa ao goberno que a cuestión dos residuos nucleares aínda non está solucionada e aos consumidores que serán eles os que acaben pagando a través da factura de luz a construción deste reactor nuclear. Por non falar dos perigos que entrañan este tipo de infraestruturas e o desprazamento de outras enerxías alternativas. Como sempre, despedímonos ata o vindeiro luns. Ata entón, unha aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.